Vorbim și astăzi despre câteva dintre lucrurile discutate la Congresul Societății Europene de Cardiologie, care, spuneam și în ediția trecută, a avut loc la final de august în Amsterdam, în Olanda, anul acesta, evident cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, nu doar pentru că este raportul de gardă, întâlnirea săptămânală, ci și pentru că a fost acolo. Bine ați revenit la raportul de gardă de la Radio România Cultural!
Bun găsit tuturor și mă bucur că putem și în această săptămână să continuăm, să discutăm despre ce a fost important la Congresul European de Cardiologie. Cum spuneam și săptămâna trecută, peste 20.000 de participanți fizic și foarte, foarte multe comunicări importante.
Una dintre acestea s-a referit la anticoagulante. Sunt acea categorie de medicamente la care oamenii apelează, poate fără să știe exact ce riscuri sunt. Iată, anticoagulantele cresc riscul de hemoragii fără a preveni accidentele vasculare cerebrale, embolia sistemică și decesele cardiovasculare. Sigur că da, subiectul se referă sau comunicarea de la congres a fost referitoare la pacienții care au episoade atriale cu frecvență ridicată, dar haide să detaliem puțin subiectul.
Într-adevăr, este un subiect important pentru că probabil cea mai importantă inovație în cardiologie din punct de vedere terapeutic în ultimii 15 ani a fost apariția unei noi clase de medicamente anticoagulante. Ele sunt disponibile compensate de ani buni și în România, deci nu reprezintă o noutate. Dar la momentul lansării acestei clase de anticoagulante orale de nouă generație, așa se numesc, veneau după mai bine de 50 de ani în care se foloseau cu eficiență, dar cu multe riscuri din punct de vedere a reacțiilor adverse și cu multe provocări de management. Se foloseau anticoagulante, cum spuneam, de mai bine de jumătate de secol, trombostop, cele pe care le știm. Indicațiile noilor generații de anticoagulante orale s-au extins. Una dintre cele mai importante este la persoanele care au fibrilație atrială, mai sunt și alte tulburări de ritm. Se știe că fibrilația atrială este însoțită de creșterea riscului de accident vascular cerebral din cauza faptului că inima nu se mai contractă în parametri optimi, sângele stagnează în interiorul cavităților inimii, crește riscul de coagulare, de apariție unor trombi, iar la contracțiile ulterioare ale inimii, acești trombi pot să ajungă în diverse organe, cum ar fi creierul, și apare accidentul vascular cerebral. Acest mecanism este cunoscut, e parte din fiziopatologia clasică. Anticoagulantele pe care le știam până la apariția acestei clase reușeau în destul de multe cazuri să reducă acest risc. Dar tot timpul era o problemă, de exemplu, exista o interferență între ce alimente consuma persoana respectivă și administrarea tratamentului. La fel, trebuiau să-și monitorizeze INR-ul în mod constant. E un parametru, un indicator din sânge care arată în ce măsură doza administrată de anticoagulant clasic este eficace sau nu, sau e într-o zonă în care crește riscul de tromboză sau într-o zonă în care crește riscul de sângerare. Noile anticoagulante orale au eliminat mare parte dintre aceste riscuri, dar ca orice medicație se însoțește de reacții adverse. Și sigur, în această categorie de reacții adverse este riscul de sângerare, care, iată, a fost pus în evidență în acest studiu pe care îl cităm și care e foarte important pentru practica medicală, pentru că ne spune un lucru, și anume că pot să apară aceste tulburări de ritm cu frecvență înaltă, dar dacă persoana respectivă nu este diagnosticată cu o tulburare de ritm, de exemplu fibrilație atrială sau altă indicație sau altă boală care sau la care se recomandă genul acesta de terapie anticoagulante. Deci dacă nu există diagnosticul, conduit ar trebui să nu presupună administrarea acestor anticoagulante din cauza ceea ce spuneați. Pe de-o parte, riscul de sângerare crește și pe de altă parte nu este dovedit un beneficiu pe reducerea riscului de accident vascular cerebral. E o informație extrem de importantă, care vine să așeze și mai bine medicamentele în acest caz anticoagulante de nouă generație, în arsenalul terapeutic și vine să susțină ceea ce noi am mai discutat, și anume că nu toate medicamentele au același efect la toți pacienții și sau în condițiile în care vorbim despre aceleași boli. Cred că genul acesta de studiu va ajuta în viitor și la tratarea mai eficientă a pacienților, dar și la păstrarea încrederii în aceste terapii, care folosite așa cum trebuie și așa cum am explicat mai devreme, realmente aduc beneficii și au schimbat viața pacienților, au ușurat managementul situațiilor respective și au scăzut și costurile la nivelul sistemelor de sănătate.
Un studiu în care au fost implicați, scrie raportul de gardă, peste 2500 de pacienți din peste 200 de centre de investigare din 18 țări. Întreb și eu, inclusiv România?
În acest studiu nu știu să fi fost centre din România, dar știu că în anii anteriori, pe alte studii cu aceste medicamente anticoagulante orale, au fost și centre de studii clinice din România implicate.
Raportul de gardă.
Mergem mai departe, tot raportul de gardă scrie și despre un alt studiu care se referă la excesul de țesut adipos abdominal asociat, iată, cu atrofia cerebrală la adulții de vârstă mijlocie. Este o, cum să spun, surpriză absolută?
Nu cred că este neapărat o surpriză absolută, sau putem să o considerăm din perspectiva unei priviri extrem de restrictive asupra sănătății și a medicinei. De exemplu, dacă ești medic specialist în nutriție și diabet și remarci numai obezitatea și eventual riscul de diabet zaharat, cu siguranță vei pierde din vedere posibilele riscuri cardiovasculare, sunt foarte cunoscute, riscuri de acest tip, asocierea atrofiei cerebrale. Și de ce este relevantă această atrofie? Pentru că, spune studiul pe care l-am citat, atrofia aceasta apare la nivelul unor regiuni ale creierului care au un rol foarte important în cogniție și se înțelege de la sine deficitul astfel cauzat poate să determine ceea ce numim boala Alzheimer în momentul de față. Asocierea aceasta, spune studiul, este mai puternică la femei și ceea ce este iarăși important este că țesutul adipos subcutanat, deci contează mult unde este localizată grăsimea respectivă, deci dacă este subcutanat, sub piele, în această situație asocierea este mai puternică decât dacă țesutul adipos ar fi în jurul organelor, deci dispoziția aceasta viscerală. E o constatare foarte interesantă, pentru că știam alte date care mai degrabă legau țesutul adipos visceral de anumite riscuri, mai ales în zona cardiovasculară. Foarte, foarte interesant din acest punct de vedere și, sigur, aici implicațiile pot să fie mai multe. Ne putem gândi la două. O implicație imediată, obezitatea este ceva ce se vede și se poate obiectiva foarte repede și atunci, cum spuneam la începutul comentariului pe acest subiect, dacă medicul remarcă, și e greu să nu remarce, că o persoană este obeză, ar trebui să ia în calcul toate aceste riscuri. Investigațiile, de exemplu, de screening neurologic ar putea să devină parte din rutină la acești pacienți. Aceasta ar fi, să spunem, componenta de predicție și mai este componenta de intervenție, încercarea de a trata obezitatea, care știm acest lucru și cu această informație se adaugă și componenta de cogniție și de boală Alzheimer. În felul acesta se stopează probabilitatea de deteriorare și mai gravă, de atrofie cerebrală și mai gravă. Așa trebuie privite lucrurile și ca o consecință a acestor studii trebuie să ne gândim tot timpul ce înseamnă asta pentru oameni, pentru practica medicală și cum ne ajută pe noi toți.
Raportul de gardă.
Avem și un studiu care se referă la glicemie, poate că aici este noutatea, glicemia crescută, scrie raportul de gardă, chiar și la persoanele fără diabet zaharat, se pare că este asociată cu un risc de până la 50% mai mare de boli cardiovasculare. Iarăși, o noutate absolută?
Nu neapărat. Noi știam și am spus și mai devreme că diabetul zaharat e un factor major de risc pentru bolile cardiovasculare. Pe de altă parte, din păcate, este încă o percepție nu doar a oamenilor în general, ci și a multor medici, că glicemia crescută înseamnă neapărat diabet zaharat. Știrea aceasta ne spune că glicemia poate să fie crescută, dar nu dincolo de acele praguri pe care le-au stabilit Asociația Americană de Diabet și Societatea Europeană pentru Studiul Diabetului pentru încadrarea pacienților și pentru diagnosticarea lor. Aici aceste limite și zona aceasta de tranziție, să spunem, între glicemia considerată normală, dar la un nivel mai ridicat, și diabetul zaharat, acesta este un subiect în dezbatere, lucrurile nu sunt foarte clare aici. Dar ce ne spune această știre este, cum vorbeam și mai devreme în cazul obezității și a riscului de atrofie cerebrală, și anume că în măsura în care o persoană își monitorizează glicemia, sigur nu trebuie să facă asta zilnic dacă nu are diabet zaharat de tip 1, dar o persoană care nu are diabet, dar să spunem că din când în când își monitorizează glicemia ca parte din, bateria de analize pe care le face, la o astfel de persoană ar trebui să fie interpretată eventuala creștere a glicemiei în contextul altor factori de risc cardiovascular, independent de diagnosticul de diabet zaharat. De ce este important acest lucru? Pentru că testarea glicemiei se poate face și acasă, se poate face oricum. E o manevră pe care aproape toată lumea o cunoaște, nu costă foarte mult, dar iată, poate să ofere o informație care, în contextul altor informații despre factorii de risc, poate să ajute în construirea unui profil de risc cardiovascular și, ideal, poate să ducă la promovarea unor măsuri de prevenire a apariției bolilor cardiovasculare și de păstrarea sănătății cardiovasculare.
Raportul de gardă.
Mai avem un subiect care cred că cumva dărâmă niște mituri, și anume cel legat de consumul de alcool în cantități mici, care, iată, spun cercetări recente, nu protejează împotriva obezității și a diabetului de tip 2. Cu alte cuvinte, dacă bem alcool așa în cantități mici, asta nu înseamnă că nu vom avea nici diabet și nici nu vom deveni obezi.
Corect, iar sigur, în spatele acestor mituri, foarte bine spus, sunt diverse, uneori chiar interese din partea industriilor, în cazul acesta, cele care comercializează alcool, sau sunt alte grupuri care generează genul acesta de idei. Sigur că e o idee fantasistă să te gândești că ai putea să previi obezitatea și diabetul zaharat consumând alcool, când ai la îndemână, activitatea fizică. Pentru cei mai mulți oameni, nu avea un stil de viață, mai ales alimentar, care în sine să promoveze sănătatea ta ca persoană, devine aproape halucinantă o ipoteză de genul ăsta. Dar n-ar trebui să ne surprindă, m-am văzut în ultimele săptămâni în spațiu public și abordări care spun că consumul unor anumite tipuri de tutun ar putea să ne ajute din punct de vedere al sănătății. Ce vreau să spun e că, din păcate, piața aceasta informațiilor științifice este invadată din ce în ce mai mult de informații de proastă calitate. Nu le-aș numi neapărat fake news, dar sunt informații de proastă calitate și care, având în spate bugete de marketing consistente, ajung la foarte mulți oameni și generează tipul acesta de comportamente. Nu se înțelege că ar trebui interzis consumul de alcool, este evident că acest lucru nu se poate face și nici n-ar avea sens. După cum trebuie înțeles că un consum în cantități mici de alcool trebuie tot timpul pus în contextul stării de sănătate a persoanei care consumă alcoolul respectiv, dacă are anumite boli, dacă are anumiți factori de risc și lucruri mai puțin discutate, din păcate, la noi, inclusiv metabolizarea alcoolului este o afacere individuală, depinde de modul în care sistemele noastre enzimatice sunt setate din punct de vedere al funcționării, și asta poate să facă de asemenea diferența. Deci este o ecuație biologică mult mai complexă, de fapt, și cred că
de la un punct încolo, chiar încercarea aceasta de a izola acești factori de risc, consumul de alcool, eu știu, consumul de alimente nesănătoase, fumatul, încercarea de a izola cred că nu are neapărat sens pentru a obține rezultatele dorite și probabil că ar trebui abordate ca niște clustere, dacă vreți. Clustere pe de-o parte care să cuprindă și factorii de risc și pe de altă parte categoria de persoane care sunt expuse. Adică dacă efortul va fi de combaterea fumatului, extrem de important, desigur, și trebuie să continuăm toate eforturile, în mod evident, dar cred că același gen de efort ar trebui depus, iată, și dacă vorbim de alcool, de alimente nesănătoase, cu toate nuanțele pe care le presupune fiecare dintre acești factori de risc. Că altfel, la nivelul populației, se poate înțelege că, nu știu, doar fumatul contează și alcoolul este acceptabil, de exemplu. Sau dacă nu fumăm, dar suntem obezi, iarăși e regulă, e un risc mai mic. Ori lucrurile nu stau așa și de aceea cred că trebuie să începem să privim din nou holistic starea de sănătate și factorii care o influențează.
Raportul de gardă.
Un ultim subiect legat strict de Congresul Societății Europene de Cardiologie de la Amsterdam se referă la alimentele procesate, de fapt la alimentele ultraprocesate, care cresc riscul de infarct miocardic, hipertensiune arterială și accident vascular cerebral. Mi se pare o problemă din ce în ce mai serioasă aceasta a consumului de alimente ultraprocesate, specifice acestui secol, mă rog, și al tehnologiei și al vitezei și al, mă rog, tuturor celorlalte avansuri cu sau fără ghilimele. Ce mi se pare foarte interesant în legătură cu acest subiect despre care scrie raportul de gardă sunt cele două studii la care face referire. Primul, care a avut loc în Australia și care a colectat pe parcursul a 15 ani date de la 10.000 de femei. Un al doilea, care a fost încă și mai amplu, 325.000 de persoane au fost implicate într-un al doilea studiu. Cred că, de fapt, așa se fac studiile serioase, nu?
Da, pe multe persoane și pe o durată lungă de timp, tocmai pentru a putea să captezi exact ceea ce am spus mai devreme, și anume impactul real al unor factori de risc asupra populației, luând în calcul că populația nu este omogenă. Și ai mai multe, de fapt, subgrupuri și fiecare reacționează în mod diferit. Într-adevăr, alimentele ultraprocesate reprezintă o mare, mare problemă de sănătate publică. E foarte ușor de înțeles mecanismul, pentru că intervin în discuție, de fapt, determinanții comerciale ai stării de sănătate și o să explic imediat despre ce este vorba. Dar e suficient să deschidem un post de radio, nu Radio România Cultural, dar posturile comerciale sau posturile mai ales comerciale de televiziune sau aproape orice website de trafic mare și vom vedea, dacă nu din primele secunde, cu siguranță în următoarele secunde, un spot, o reclamă la ceva ce poate fi fără discuție încadrat în categoria de alimente ultraprocesate. Bugetele puse la bătaie sunt foarte mari și atunci spațiul informațional public este de foarte multe ori dominat și în mod constant invadat cu genul acesta de mesaje, care în unele situații, mi-amintesc o campanie la o anumită marcă de chipsuri, care campanie încerca să ne spună că de fapt acele chipsuri sunt făcute chiar din cartofi și cartofii erau cultivați undeva în Covasna. Știm că acolo este o zonă unde se produc în mod tradițional cartofi și cartofi chiar buni și mi-amintesc imaginile cu influencer celebri care erau cu sapa în mână cultivând cartofi. În mod evident lucrurile nu se întâmplă așa, ci ceea ce ajung oamenii să consume de chipsuri au legături vagi cu ceea ce înseamnă un cartof scos din pământ, curățat și preparat în următoarele zile. Aceasta este o componentă. Cealaltă componentă ține de omniprezența acestor alimente ultraprocesate. Este imposibil, practic, aproape în orice magazin ai intra să nu ai măcar câteva opțiuni, că vorbim despre produse sărate, produse dulci și așa mai departe, sunt peste tot, în marile orașe nu mai zic, dar și extrem de important în mediul rural sau în orașele mai mici. Și de ce e atât de important? Pentru că aici apare a treia dimensiune care are legătură cu determinanții comerciale ai sănătății și cu acest subiect, și anume că aceste alimente în general au prețuri mici, sunt accesibile. Și dacă noi am corelat acest lucru cu punctele anterioare și, pe de altă parte, cu puterea de cumpărare mai mică a oamenilor care trăiesc în zone rurale sau zona urban mică, ne dăm seama cât de ușor este, de fapt, pentru oamenii din acele zone, dar nu numai, și din marile orașe, pentru copii, să își procure aceste alimente și să transforme consumul unor astfel de alimente într-un proces constant. Și acesta este al patrulea mesaj important. Cum am spus și mai devreme în legătură cu consumul de alcool, în mod evident nu pot să fie interzise, nu avem cum să interzicem alimente ultraprocesate, dar doza face diferența. Cu alte cuvinte, consumul n-ar trebui să fie, să reprezinte o constantă, o normalitate, ci o excepție. Pentru că, în mod evident, trăind în tot acest spațiu informațional și comercial, cu mall-uri și supermarketuri, în mod clar, fiecare dintre noi este bombardat cu, fiind bombardat cu astfel de informații, devine la un moment dat receptiv. Numai că, așa aici trebuie să intervină, de fapt aici este rolul autorităților de sănătate publică, să vină și să intervină și să limiteze, de fapt, expunerea oamenilor la aceste alimente ultraprocesate, pentru că, și aceasta este ideea cu care o să închei, consumul de alimente procesate nu este o chestiune individuală. Și cred că am explicat mai devreme de ce, de fapt, în jurul nostru avem câteva ecosisteme cu care suntem hiperconectați și care, de fapt, promovează genul acesta de consum. Nu e simplu să îi spui unei persoane, copil sau adult, că n-ar trebui să mănânce chipsuri. Pentru că, din motivele arătate anterior, acest lucru se dovedește imposibil. Și atunci trebuie să te gândești, din prisma sănătății publice, care ar fi acele tipuri de intervenții care protejează în special populațiile vulnerabile la risc, dar într-un cadru mai larg pe noi pe toți.
Scrie raportul de gardă, peste jumătate din dieta tinerilor este, de fapt, reprezentată de aceste alimente ultraprocesate. E totuși foarte, foarte serios.
Da, și asta e legat în mod evident de ceea ce spuneam mai devreme și am omis când am numit sursele potențiale de reclame, rețelele sociale.
Da.
Rețele sociale de tot felul, activitățile influencerilor, am menționat mai devreme, timpul petrecut pe rețelele sociale este strâns legat de comportamentul, în cazul în care discutăm alimentar, cu cât oamenii stau mai mult pe rețele sociale, cu atât deviațiile de la ceea ce putem considera un comportament alimentar pro-sănătate sunt mai mari. Deci, cum spuneam și mai devreme, sunt ecosisteme extrem de complexe, interconectate și fiecare dintre noi, de fapt, este o victimă acestor ecosisteme, trebuie să spun.
Aici cred că ține foarte mult și de educația și de calitatea cunoștințelor, informațiilor la care avem acces fiecare dintre noi sau pe care alegem fiecare dintre noi să le consumăm. Detaliile sunt pe raportul de gardă, este un articol foarte interesant cu trimiteri la lucruri extrem de util de știut. Raportul de gardă așadar, interviul în varianta sa integrală pe site-ul Radio România Cultural și pe site-ul Raportul de gardă. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă, ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.